У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч і зараз Параскі акцэнт. Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і нагул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў Параскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца ні справядлівай, ні легітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў тры кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблизіліся нават да іх, таму што канвенцыя аб выбарах, якая была прынята і ратыфікавана ўсімі краінамі СНД за выключэннем Беларусі і Таджыкістана, сведчыць пра тое, што Беларусь не хоча далучацца нават падкрэсліваю, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла процедура регистрации не так нервова, але сказать, что это была некая якость іншая ситуации, для этого нема ніяких подстав.
Спадар Саннікаў, ну вы ад пачатку выступалі за байкот гэтых выбараў. Тым не менш, як бы вы ацанілі тое, як праходзіць кампанія, наколькі вы ўпэўніліся ў сваёй ідэі байкота, ці можа наадварот, можа расчараваліся?
Я ўпэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадываць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў сваіх сілах, і таму яны ўцягваюць пазіцыю у свой сцэнарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, яны шмат працавалі над гэтым, ад 96-го года удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі. У нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы, змагаються супроти самої держави, яка установлює правила гульні і лічить голоси і виграть не машина. Тому ми ставили інші задачі популяризації європейського вибору, узмацнення шерго демократичних сил, притягнення нових людей. Кампанія дорожнівається. На початку яна становча дорожнівалася у бок попередніх кампаній. Ми пам'ятаємо, як у 2004 році на виборах був шантаж на узровні там особних навіть підприємств. Кожна сябра ініціативної групи, як вони вийшли з складу ініціативної групи. Зараз таких випадків було не шмат. 40% округових комісій мають у своїм складі опозиціонерів. Але на гэтым становчі адрозненні скончилися, що тичиться європейської коаліції. І вже к моменту подачі підпису ситуація коренним чином змінилася. Бо в попередніх кампаніях такого не було, коли уже на команду, собравши підписи, вставлявся такий безпрецедентний тиск. Причому вельми широко і нагло, відкрито удзельничали органи КГБ. І особливо цей тиск узмацнився вже зараз у період реєстрації. Ми ведаємо, що супрацовники органів КГБ найперш в тих регіонах, де вельми високий рейтинг європейської інтеграції, це Городянщина, район Мінська і вокруг Мінська, давали інформацію і задання місцевим адміністраціям, а ти в свою чергу округовим комісіям, як не реєстрували кандидатів з європейської коаліції. У нас 51 кандидата. Адмови отримали 28 кандидатів. І один, це у Ліді, Сержук Коваль, після розмови у КГБ, де йому пообіцяли, що його унітарне підприємство буде ліквідовано, забрав документи. І тільки 22 кандидати пройшли етап реєстрації. Причому тиск був розміркований не равномерно, так би мовити. Коли по усходніх областях, де більше впливу Росії, у нас, ну, наприклад, десь там 3/4, там 2/3 кандидатів пройшли реєстрацію, то по Мінську, наприклад, з 12 кандидатів реєстрацію, Мінську і вокруг Мінська, от Мінську 12 кандидатів, реєстрацію отримала одна жінка, господаря Миронова, а вокруг Мінська з 4 ні одного.
Наколькі я зрозумів, всі ви троє у той чи іншій ступені оцінюєте гэтыя выбары ўжо. Гэтыя выбары як недемократычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць усё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці та того, что половы выборщиков под заклики оппозиции не придет голосовать, ти того, что эти выборы не будут признаны.
Я отстоиваю, как оппозиция робила моцные кроки. Оппозиция соспела до этого. И мы бачим, что зараз Лукашенко, як бы не хотел гулять по своих правилах цалком, и он все ж таки на некие соступки идет. И коли вызвали политвязню за кратом, мы отримали иншую ситуацию. И зараз бойкот был бы мощным и наибольше эффективным кроком. Потому что зараз нема сенсу змагаться за выборщиков. Нема цікавості у людей до гэтых выборов. Нема цікавості, мы гэта ведаем. Нема ніякого жадання удзельнічаць у выборах, якія ніяких зменаў не принесуть до Беларусі. Коли домагаться пераменов...
Андрей, я вас перепыню. А вот это мы ведаем, это даденное социологичных опытаний, это просто ваш досвид общения с вашим колом, ці с неким больше широким. Откуль мы ведаем?
Точно, что это даденное не Радио Свободы, потому что Радио Свобода не посылается на некие дивные личбы, что быцем бы, які не отповедают. Это... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца. в дочиненні до опозиційних кандидатів, до демократичних кандидатів. І зараз, коли опозиція здолеє по столетті зробити моцний крок, зняти своїх кандидатів з уделу в цьому фарсі, то опиняться ситуація, коли навіть не треба буде подлічувати, хто буде удільничати з насельництва, хто не буде. Просто-напросто вибори самі стануть нелегітимними, тому що більшість округів будуть безальтернативними, а може навіть без кандидатів.
Працяг праскага акценту, тема якого виніки регістрації кандидата у депутати, праз пару хвилін. А зараз нагадаємо про головні теми дня. Новий навчальний год почався з чергової реформи школьної едукації. У некоторих школах нових підручників не мають ні вучні, ні наставники. Керівник країни сьогодні навідав школу у столичному мікрорайоні Лошиця і пообіцяв у наступному році видатки на едукацію повелічити на третину. Молодіві активісти провели у Мінську акцію у підтримку повновартісного вивчення історії Білорусі і білоруської мови. Громадський активіст з Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що у 8 участкових комісій округи незаконно залічені 21 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Представник АДС з Гомельщини Валерій Путіцький обвестив, що закінчує боротьбу за депутатський мандат одразу після того, як ягоний здимок надрукують у районній газеті. Лідери Євросвязу обмірковують у Брюсселі, як відреагувати на російську політику у дочиненнях з Грузією.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родиму. Частка з їх і за мяжой працягвае працаваць для абароны праву чалавека развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцей у іх уласны досвід эміграцыі слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» у аўторак у вечаровым эфіры «Радіо Свабода», а мы працягваем праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, мэтазгоднасць байкоту выбараў і магчымасць прызнання выбараў з боку Захаду. Удзельнікі – Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька і Андрэй Саннікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звернуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Еўропу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. Байкот з самага пачатку – гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам особисто собрав больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў. Прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Ашмянах, ні ў Менску я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12-го склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны уздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскольки дазваляюць абставіны і сітуацыі. Это было б комфортно для мяне, як кіраўніка арганізацыі, структуры, без вялікіх ресурсаў, у летні час просто закрыць усё гэта, правесці адну-дзве акцыі з расцяжкай, выйсці там за байкот, атрымаць 15 суток, і потым можна было сябе, ну, добра пападаваць, як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія професара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заявлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Таму праз наш удзел у гэтай выбарчай кампаніі мы павінны данесці да людзей, хаця б змянілася гэтая прапорцыя, што людзі сказалі, што тое, што адбываецца ў Беларусі, што праводзіць ўлада, гэта несправядліва, што гэта нелегітымна. А каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта усведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць ўлада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але, у прынцыпе, не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказі, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так от, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі, якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактуры, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя азначана. Вот гэта, на мой погляд, уже таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Уладай не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта все роўна некі кавалачак уладу выдзеліць. Спадар Лукашэнка, уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў, разам са сківіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст. Скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту? Як оно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-перше, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнара бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт наших рішень демократичних сил увогулі і опозиції, яка дійнічає у виборах. Що значить признати чи не признати? Потрібно некий штуршок потрібен зараз тим прихильникам признання Лукашенка, його режиму, каб узнавіть контакти і каб працювати навпрост і тільки з Лукашенком. Незважаючи на позицію, незважаючи на погляди і відносини і позиції демократичних сил в Білорусі. Були назиральники у Росії чи не були? Росія – це признаная держава, і гэтыя парламентскія выборы, там не было нават гаворки про тое, щоб признати і не признати. А калі буде оценка того, що выборы у Беларусі нават полепшилася ситуація, що більш демократичною стала, гэта буде сигнал для Западу, для признання менавіта режиму. І ви супрот такого сценарію, я виступаю, і супрот такого сценарію ми повинні ведаць кошт удзелу нашага у такім сценарыі. А кошт сёння надта высокі. Вы ўзгадалі вайну на Каўказе, ўзгадалі агрэсію Расіі супраць Грузіі. Мы ведаем, што АДС уже прызналі Асетію і Абхазію. Мы ведаем, што зараз ідзе гаворка пра прыватызацыю ў Беларусі, не на карысць беларускаму народу. І таму трэба пра гэта думаць і менавіта гэта браць пад увагу, калі прымаецца рашэнне. А што параіць Захаду? Трымацца сваіх жа прынцыпаў. Усе размоўцы узгадывалі, што умовы не палепшыліся, нават пагоршыліся. Неверагодны ціск сапраўды ідзе на грамадзянскую супольнасць, на ўсіх актывістаў дэмакратычнага руху. Мы ведаем, што прыняты закон аб СМІ, які будзе дзейнічаць пасля выбару. Гэта абавязкова. Мы ведаем, што мы апынемся яшчэ ў больш складанай сітуацыі для дзейнасці. Можа гэтага нейкія прыхільнікі Лукашэнкі, як я сказав, політики, парламентарі, аналітики, певні коли, бізнес-коли в Європі. І хотіли б цього досягнути, щоб опозиція не перешкоджала вести свої брудні справи з режимом.
Андрій, я попрошу удокладнення. Ви сказали, АДС признала Паудзённую Асетію і Абхазію. Ви маєте на увазі об'єднані демократичні сили?
Ну, я не ведаю. Ну, коли ви каже сустрашення про тое, што трэба вітаць, і тое, што неяк дзіўна Беларусь атрымала незалежнасць, і я не бачу ніякіх заяв супраць гэта, то я магу лічыць, што гэта АДС прызнала. І прызнае прыватызацыю на карыстам расійскіх колаў ці іншых.
Анатоль, ваш адказ на гэтае пытанне прызнання-непрызнання, што б вы параілі Захаду, скажам так, і патлумачце, калі ласка, паводзіны АДС, пра які я казаў спадар Санікаў.
Ну, про АДС тут немало предмета для комментария. Это звено с ланцужка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, ну чему ж? Одну секунду. Почекайте, чему? Спадар Санікаў оперовал неким фактом. І он сказав, що спадар Калякін, сустаршыня АДС, виказався за признання Абхазії і Асетії. Спадар Санікаў, одну секунду, спадар Санікаў з гэтага зробив виснову, що гэта ёсць позиція АДС, магчыма, гэта виснова помилковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказав спадар Санікаў. Прокоментуйте його, калі ласка.
Факта нема, тому что сустаршыня Калякі ніяких заяв не робив по Осетии и Кавказу. Ён мог робить, як Сергей Калякін, ці там, як старшыня ЦК Компарти и так далее. Тому что можно было, калі про факты говорить, то можно было привести там мой комментарий сказать, АДС вот осудил там, тому что сустаршыня АДС Анатолия Бецька, ці сустаршыня Вінцук Вячорка зробили такие заявы. Тому я и говорю, что нема предмета для коментара. Что дотычить питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоции, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Захад стомленный, у него есть полный комплекс, и он не ведая, як уплывать на ситуацию у Беларуси. Им подается, что они вычерпали усе механизмы. По-другое, Захад говорит, и не беспоставно, что коли не проявляць нейкую актыўнасць у Беларусі там па гуманітарным супрацоўніцтве, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія пра свой бізнес, пра свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І їм потрібно, вони так само політики, їх так само виборчі кампанії, їм треба продемонструвати нейкий поспіх на постсовєтській просторі. Хай він самий мікроскопічний, і хай він зв'язаний з Білоруссю. Це треба просто приймати до відома. Питання ставиться так. Ці потрібно сьогодні на угол розмовляти з білоруським режимом і спробувати знаходити кропки, де пересікаються наші інтереси. От так стоїть насамреч питання. Я за те, щоб такі кропки шукати. Це може бути суверенітет країни у першу чергу. По-друге, це усе ж таки допущення представників опозиції в владні структури, але не тільки пустити до влади, хай люди це зроблять, хай вони вирішать дати їм вибір. І в той же час, щоб і опоненти влади несли ніяку частку відповідальності за те, що відбувається в Україні.
Прогучав Параський акцент. У передачі удзельничали старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Біцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор Харти 97 Андрій Санніков. Вів передачу Юрій Дракахруст. А зараз обвістка про авторкову передачу.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповід з Дмитра Бартосіка про Мядзел слухайте у нашому ефірі завтра.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы ефір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.